Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, це ранкова катехеза, я ведучий Максим Приступа, вітаю сьогоднішнього катехита, це отець Олег Кіндій, священик Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богові!
Отже, отець має свій катехетичний дебют у нас на радіо, і він буде мати цілий цикл катехез, цикл навчання отців церкви. Є такий предмет, хто навчався в семінарії, знає, патрологія, тобто вчення про святих отців, але сьогодні буде мати вступне таке, вступне поняття про те, хто такі святі отці, чого вони вчили, чому так важливо, що церква посилається на думки і тексти святих отців, про це все в наступних 40 хвилинах. Будь ласка, отче.
Дуже дякую. Всіх вас вітаю. Слава Ісусу Христу.
Слава.
Таку тематику чи такий предмет я також викладаю в нас в Українському католицькому університеті для катехетично-педагогічного інституту, для також часом приїжджаю до Києва в інститут Томи Аквінського, і там маю можливість говорити про ці церкви. І дякую за можливість з вами поділитися, тому що насправді я переконаний, що якщо ми будемо час від часу також ознайомлюватися з думками отців церкви, зараз з'ясуємо, хто вони є, та, то ми насправді можемо поглибити своє духовне життя, свій зв'язок з Богом, тому що насправді отці церкви, ну так, в першу чергу, так, саме слово отець, це батько, який дає життя. Ну, в Новому Завіті ми бачимо, що Ісус так насторожливо ставиться, там до нього говорить, що ти є добрий, а він каже, лише один добрий. Просить, щоб ніхто не називав, нікого не називати батьком чи отцем, крім Отця Небесного. Але в традиції церкви, починаючи від самого початку, від апостола Павла, який говорить, що там до коринтян, він говорить, що от я був батьком вашим у вірі. Так? То ми потім бачимо інших, таких як Іреней Ліонський чи Климент Олександрійський, які говорять про те, що життя можна дати не лише фізично, так, а життя також можна дати духовно. Очевидно, що Бог дає життя, Він є батьком всіх, Він є Отець Небесний. Але коли зростають його діти, так, то вони також можуть народжувати своїх духовних дітей. Про це йдеться. І отже, оці церкви – це ті, які передають віру, яку вони отримали, скажімо так, від самого Бога, від Христа, від апостолів. І тоді, тому що проводять багато часу в роздумах, спілкуються з людьми, самі ми познайомимося з неординарними особистостями минулого. Вони самі своїм життям доказали те, що вони вірні церкві, вірні Богові. І через свою працю, своє навчання вони долучили багатьох інших до віри. Багато з них стали засновниками великих церков, так? Вони стали засновниками великих традицій. Я так відразу до прикладу, є на Заході такі видатні особистості, як Амброзій Медіоланський, чи Святий Августин, чи Григорій Великий. Так? На Сході ми маємо Афанасія Великого, чи Василія Великого, Григорія Назіанського. Так? Це є видатні особистості, які свого часу змогли трансформувати, змінити світ, поганський світ, світ, який не вірить в Бога, але через свою науку, через свої проповіді, через те, що вони спілкувалися з людьми і їх навертали до Бога, то їх називаємо отцями церкви. Є кілька таких наукових, насправді патрологія – це є ціла богословська наука, це вона має довгу традицію, так, вона викладається в семінаріях, в університетах, її вивчають навіть не лише релігійні, якісь студенти там богослови, але також її вивчають філософи, вивчають історики оці церкви. Я так, може, зроблю таку паралель. Якщо ми подивимося на Святе Письмо, то в Святому Письмі ми маємо різні жанри. Так? В Старому Завіті ми маємо там перших 5 книг, це є Буття, Закон, так? Книга Виходу, інші, так, 5 книг. А потім ми маємо низку великих пророків, малих пророків. Так? Ми бачимо, що в Старому Завіті Бог промовляв до людей через своїх вибранців. Отже, Його Слово завжди набирає конкретики через слова, через письмо, через заклики конкретних людей. Великий пророк Ісаїя, великий пророк Єзекіїл чи інші. так, в Старому Завіті, є такими, неначе, ну, посередниками, також батьками віри. Авраам, великий батько віри. Так? І коли ми дивимося на Новий Завіт, так, в Новому Завіті ми маємо Євангелії, ми маємо діяння апостолів, але також ми маємо листи великих апостолів, апостола Павла, апостола Іоанна, апостола Якова, інших. Так? Ми бачимо, що є особистості, конкретні люди, які мають дуже глибокий зв'язок, містичний, я би навіть сказав, зв'язок, молитовний зв'язок з Богом. І тоді цей зв'язок свій вони, ну, передають і наступним поколінням. Передають своїм учням, передають в церквах. Часом, ну, в церквах це коли вже є люди навернені, але дуже часто вони виходили до людей, які не віруючі, і їх навертали до Бога. Отже, хто такі оці церкви? Ці церкви – це видатні особистості, вже, які жили після народження Христа. Так? То вже цей час наш, можна сказати, від приходу Христа. І тоді, після апостолів, є наступні покоління видатних вчителів церкви, отців церкви. Я зараз навіть зроблю різницю, є конкретне розрізнення, хто такі вчителі церкви, хто такі отці церкви, хто такі доктори церкви, є ж такий термін. Я не хочу занадто ускладнювати, але це важливі терміни, які в церкві дуже особливо почитаються. От зайти в будь-який храм, чи римо-католицький храм, чи греко-католицький храм, чи православний храм, так? Ми там переважно бачимо зображення Христа, бачимо зображення Марії, але також і великих святих. Так? Переважно це святі, які, ну, власне, своїм життям показали свою вірність Богові, були визнані церквою, як ті, які, ну, от, прожили гідне життя, є певними зірцями. Так? А от ці церкви не просто прожили своє життя, але вони ще залишили після себе писемну спадщину, тому що вони багато проповідували, ці проповіді записували. Також вони роздумували над великими тайнами віри, хто такий Бог, що таке воплочення, хто такий Ісус Христос. Церква, так, і своїми писаннями вони уточнювали, формулювали вчення церкви. Так. Це ми бачимо, я так знаю, вернуся знову до Нового Завіту. В Новому Завіті Ісус каже, що ті, які повірили в мене, повірили в того, хто його послав, Отця, так, ті, які будуть хрещені, вони знову народяться, так, це чудова розмова Ісуса з Никодимом, так? Каже, що треба наново народитися, не просто народитися від тіла, так, а народитися у вірі, так? То вони самі також стануть, каже, в кінці, я вже не називаю вас учнями, вже не називаю вас слугами, ви вже стаєте моїми братами, ви стаєте наче співучасниками місії Христа. Так? І коли Ісус заснував свою церкву і послав своїх апостолів навчати всі народи, так, ну, в кінці Євангелії від Матея, бачимо, як Ісус возноситься на небо і каже, тепер ви тепер ваша справа, тепер ви йдіть і навертайте всі народи Христі, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Так? І це робили апостоли. І потім після апостолів, коли апостоли померли, більшість з них, як ви знаєте, померли мученицькою смертю, але їм вдалося знайти таких своїх послідовників, своїх учнів. Маємо в другому столітті цілу когорту апостольських отців, це безпосередніх учнів апостолів. Потім після апостолів ми маємо такий певний період часу, який ми називаємо апологетикою. Ця апологетика не припинилася другим-третім століттям, зараз є і сучасна апологетика. Як доносити віру до тих людей, які не вірять. Так? Про це я також хотів би трошки в наступних наших зустрічах говорити. Бо це є завдання, яке ставили перед собою оці церкви. Вони повідомили не лише до віруючих, але в першу чергу до тих, які не вірять. Отже, після апостольських отців, апологетів, ми маємо, ну, так, в історії церкви цілу низку таких видатних постатей, які залишили після себе свої, ну, свої писання, своє навчання, своїх учнів, цілі школи богословські. Часом бувало так, що в чомусь вони між собою погоджувалися, часом не погоджувалися. Так? Це в церковній історії ми маємо багато різних соборів, так? Коли люди між собою зустрічаються і з'ясовують, а що ж насправді Бог хоче нам сказати, що Бог насправді хоче до нас донести в різні покоління, в різні часи. Так? Таким великим останнім собором був Другий Ватиканський собор, так, в 20 столітті, в 60-х роках, так, коли єпископи, священники, миряни з різних кінців землі збиралися для того, щоб обговорити найостанніші питання. Так, це з церковної історії ми знаємо. І, очевидно, ця традиція вона заснована ще від самих початків. Отже, так, може, два слова про те, як ми визначаємо, хто є отцем церкви, а хто не є отцем церкви. Так? От, від самих початків, вже від 2-го, 3-го століття, 4-го століття з'явився цей термін. Отець церкви – це той, який ніби народжує людину у вірі. Так? Але ну, ми знаємо, що є люди, які помиляються, є люди, які навчають про Христа чи про церкву одну науку, але вона не є до кінця правдивою, так? Її треба перевірити, чи воно згідне з Святим Письмом, чи воно є згідне з Божественним Откровенням. Так? Ми згадали про те, для цього були такі собори, такі різні дискусії, такі консультації. Так? Вже в першу чергу отець церкви, оці церкви, це були ті, які, навчання яких було правдиве. Так? Ми його називаємо ортодоксальне, так? Такий термін часом вживаємо. Це ті, які вчили справжню науку церкви. Так? Це є перший важливий критерій. Другий важливий критерій, не менш важливий, можливо, навіть такий фундаментальний, так? Це є оці церкви завжди є визнані святими. Так? Це ті, які прожили своє життя власне, в такому дуже глибокому зв'язку з Богом. Це ті, які брали участь в богослужіннях. Це ті, які дуже переживали за науку християнську, так, які посвятили своє життя Богові, людям, церкві. Так, отже, їх завжди визнавали святими. Так. Було багато різних богословів в історії. Так. Багато, які ну, закінчили університети, написали багато книжок про науку церкви, але не були визнані святими. Так. Ми їх називаємо учителями церкви, не отцями. Ці церкви були не тільки ті, які правдиво навчали, чи навчають, я так зараз про це трошки скажу. Я вірю особисто, що ще й сьогодні є оці церкви, я зараз це поясню. Так, але були такі, які говорили одне, а жили зовсім по-інакшому. Так? Це завжди є велика проблема, коли людина ніби говорить одне, а робить інше. Це особисто духовна проблема, але це якось трошки не про це згадаю, коли ми говорити про конкретні особистості. Але це важливий критерій, з яким церква відбирає, щоб назвати, хто є отцем церкви, а хто не є. Ще є третій критерій, дуже важливий, так, це є давність. Так вже склалося, що це так трошки пов'язано власне, з церковною історією, що оці церкви переважно називають тих, які жили в першому тисячолітті, тобто в перших 7-8 століттях. Це час, коли і схід, і захід церкви є об'єднані, так? Коли так, якщо так сучасною мовою говорячи, так може трошки це узагальнюю, але я думаю, що ви зрозумієте, що я маю на увазі, коли і православна церква, і католицька церква були єдиною церквою, був такий час. Ми насправді мріємо про те, щоб в майбутньому християни об'єдналися, так? В минулому, попри те, що були різні якісь непорозуміння, але церква дихала, як казав Іван Павло ІІ, двома легенями, так? Тому переважно всі оці церкви, вони визнаються як на Сході, так і на Заході. Тобто і Амброзій, і Августин, і Лев Великий, чи Ізидор Севільський, так, це великі видатні богослови Заходу, то їх вважають святими, їх читають також і на Сході, так само, як і на Сході є ці прекрасні великі богослови, як Єфрем Сирійський, чи Кирило Єрусалимський, чи Іван Золотоустий, чи Кирило Олександрійський, так, видатні богослови Сходу, і їх читають, поважають, і також дуже серйозно трактують і на Заході. Так? Це оці церкви, які є універсальні. Вони, ми говоримо про те, що вони походять з різних провінцій, з різних частин світу, але вони є авторитетами і на Сході, і на Заході. Так? І переважно це є особистості, чи ці прекрасні вчителі з першого тисячоліття. Можливо, прийде час, ми про це, власне, молимося, мріємо, щоб церква об'єдналася, і тоді, можливо, і отцями церкви ми проголосимо, чи церква проголосить, власне, і велике богослов'я, і другого тисячоліття. Я думаю, що для цього є багато підстав, але для цього потрібен ще час великого примирення. Про це ми теж час від часу будемо згадувати. Отже, але античність чи давність – це один з критеріїв. Так? Останнім великим отцем церкви, якого називають на Заході, є Ісидор Севільський, який помер в 636 році. А на Сході останнім таким великим богословом, якого ми називаємо отцем церкви, є Йоанн Дамаскин, який помер в 749 році. Я насправді хотів би наше це знайомство з отцями церкви пізніше, вже в наших наступних зустрічах, більше зосередитися на самих особистостях. Я хотів би вибрати, ну, я так і буду робити, я буду брати якогось одного отця церкви, якогось учителя церкви, трошки буду говорити про його біографію, де він жив, які його були труднощі, яка була його сім'я, середовище, які виклики, які питання він перед собою ставив, він чи вона. Тобто, насправді, серед богословів минулого також є і жінки, матері церкви, ми часом їх так називаємо, так? Моніка, наприклад, мати святого Августина. Ми так її офіційно, можливо, і не називаємо матір'ю церкви, але вона зробила великий вплив, чи великий вклад на свого сина, чи Макрина, рідна сестра Василія Великого, ми про це з часом теж поговоримо. Ось. Але зараз, поки що, ми будемо зосереджуватися на особистостями.
Отче Олеже, власне, в мене виникло було запитання про цих матерів церкви, але чомусь в традиції я жодного разу не чув, щоб казали, там, наприклад, священик посилався на проповіді, що матір церкви така-то, каже про це то-то і то-то, про там, чи це догматичне якесь вчення, чи це тлумачення Євангелія і так далі. Чому? Це не є якесь приниження, якийсь сексизм у церкві жінок? От наскільки знаємо, що є рівноапостольні і так далі. А от, власне, що як отець церкви, а так само на рівні отця церкви, що була матір церкви, я того не зустрічав насправді.
Так, ще поки що, так, в літературі, в якихось таких, можливо, поки що якихось таких офіційних документах, хоча насправді і Іван Павло ІІ згадує часом про матерів церкви, так, в нього є деякі послання про те, що ми говоримо, що віру народжує не лише батько, так, часом може бути і жінка, вірою церкви, але ці дві людини, чи там є така відома схоластика, так? Тобто жінки, які насправді писали, насправді були чи ігуменями, тобто багато з отців церкви були та настоятельницями, багато з них в античності, на жаль, чи нещастя, така вже історія є, так? Таких на великих посадах, так, були призначені чоловіки. Але це не означає, що жінки не брали участь в цьому процесі. Так? І от, наприклад, в конкретному прикладі з Макриною, то Макрина, як сестра Василія Великого, вона писала деякі правила домонашого життя, чи деякі правила, чи якісь думки про воскресіння, як буде колись людина жити після воскресіння. Пізніше ці думки запозичував Василій Великий в своїх працях, чи молодший брат Макрини. Григорій Низький, якого ми називаємо, так, молодший брат, теж отець церкви. Отже, матері церкви, я думаю, що з часом також цей термін повернеться, чи прийде в нашу богословську чи релігійний вжиток. Я в це щиро вірю, тому що вони є. Інша річ, що фактично, так, таких текстів є дуже мало, так, але вони є, слава Богу, історична наука нам допомагає віднайти по крупинках, власне, хто що написав, хто що сказав, і це дослідити, і пізніше представити Божому народу. Тобто цей термін помаленько входить.
А з чим пов'язано, отче? Ну, це становищем в суспільстві. З чим пов'язано? Так що, от, наприклад, я пригадую, що канон, пасхальний канон, той, котрий греко-католики співають вночі Великодні, вголос говорять про те, що автором його цього канону є Йоанн Дамаскин, але я знаю, дуже добре знаю, що там ще якась жінка брала участь. На жаль, зараз не пригадаю її ім'я, що там жінка писала, але про жінку ніхто не говорить чомусь. Буду відстоювати права святих жінок сьогодні.
Так. Ви цілком закономірно і добре це робите, тому що Ну, те, що ми кажемо, є поняття традиція і є поняття традиція. Так? Є традиція з великої літери і є традиція з маленької літери. А традиція – це є як частина з великої літери, так? Це те, що Бог нам об'являє про себе. А традиція з маленької літери – це те, що люди, ну, пізнають, часом помиляються чи часом помиляються. Я скажу так, от такий ніби, ну, приклад. В різні, чи відповідь на ваше питання? Я думаю, що це не питання лише 21 століття, що зараз, знаєте, там фемінізм входить і тому багато там відстоюється права жінок, хоча насправді це є абсолютно легітимне питання відстоювання прав жінок. Але в різні покоління, ну, жінкам давали також відповідну роль. Так? Тобто ми бачимо ще з задіяння апостолів, ми бачимо, що були жінки-діаконеси, які служили в церкві. Так, або от я згадував за часів Василія Великого жінки, які були ігуменями, які писали тексти. Інша річ, що ця традиція з маленької літери, так, вона часом замовчує ці речі. І наше завдання як віруючих людей, як серйозних богословів, так, відшукувати і ставити на полички так, як воно є насправді. Так. І я думаю, що і жінки, як матері церкви, так, колись також будуть абсолютно повноцінно, ну, вшановані не лише як, скажімо, святі, бо це ми маємо чарівну апостолі, чи там.
Угу. Але також, а от в католицькій церкві латинського обряду дуже часто згадуються так звані вчителі церкви. Це також певний ступінь, так, святого. Яка різниця між вчителем церкви або вчителькою церкви і отцем церкви або матір'ю церкви?
Дуже добре, так. Бачите, традиційно, власне, в богословській науці, отці церкви, вони зафіксовані лише в першому тисячолітті. Я можу колись іншим разом затокнути. Це трошки пов'язане з реформацією, та 16 століття, 15-16 століття, коли, скажімо, самі реформатори, Мартін Лютер, Цвінглі, там, не знаю, Кальвін, вони пропонували, ну, поділити історію чи богослов'я на 4 різних категорії. Перша категорія – це було біблійне богослов'я. Друга категорія, власне, вони назвали це отцями церкви, потім третя категорія, історично так склалася, ніби схоластика, і тоді четверта частина, розділ богослов'я, це було їхнє реформоване богослов'я. Це їхня така ідеологічна була платформа, що це реформоване богослов'я, воно повертається до Біблії. Так? У нас, до речі, також є дуже часто серед людей таке відчуття, що нам треба вернутися, от що сказано в Святому Письмі. Так? Соля Скриптура, лише те, що в Святому Письмі. Коли католицькі богослови часів контрреформації, так, пробували відповісти протестантській богословській думці якось, так, сформулювати якусь відповідь, так, що насправді за протестантською моделлю 100% Божого откровення є у Святому Письмі. Так. Тоді в отцях церкви так половина на половину, трошки Божого откровення, а трошки філософії. Так вони ніби характеризували. Потім в схоластиці майже Божого откровення немає, є лише людська філософія. І тому от вони вважають, що от вони нарешті вертаються до витоків, і тому от ніби повертаються до Святого Письма. Так. А католицька відповідь, в принципі, як і православна відповідь, є, що і в Святому Письмі, і в отцях церкви, так, і в схоластиці, і в сучасному богослові промовляє Бог через своїх вивленців. Так? Тобто ми не кажемо, що там більше, там менше. Так, Бог просто промовляє до людей. Ось. Але сама ніби історична, ну, періодизація, так, от залишилася не наче от з тих часів. І тому ми так оці церкви не наче лише прив'язуємо до першого тисячоліття. А от
тобто, виключно
доктори церкви.
Виключно ті, котрі в першому столітті. А, так, наприклад, а в перспективі, тобто церква не може мати отців 21 століття?
Так, ну от побачимо. Насправді, мені здається, що, бо така періодизація, вона притаманна західній богословській думці, тобто і протестантська, і католицька думка, власне, тримається цієї точки зору. Православні, наприклад, так, у православних цього критерію давності немає. Так, вони вважають, що там і Йоанн Дамаск, цей Йоанн Кронштадтський, там, не знаю, чи Серафим Саровський, чи якісь там інші богослови, чи там Григорій Палама, який жив там в 12 столітті, так, що вони також є отцями церкви. Так? Я думаю, що колись зможе церква сісти за стіл і ще раз для себе ці речі з'ясувати. Що католицька церква точно робить, так? Вона, власне, пропонує цей термін доктор церкви. І доктор церкви – це є і людина першого тисячоліття, і людина другого тисячоліття. До речі, серед докторів церкви є жінки. Тереза Велика, так, є Тереза Мала, так, є жінки. Так. То є інші, які так, писали так, свої якісь переживання, свою науку передавали наступні покоління. Тобто ми маємо вже в другому тисячолітті ну, докторесси, так? Чи доктори, жінки. Так.
За фемінітивами. Тобто бути отцем церкви, це не обов'язково бути священником, з цього виходить.
Абсолютно правильно, так. Були просто монахи, були світські люди, так, які просто переживали за церкву, ходили до церкви, так, щось писали, творили, часто займали якісь важливі посади церкви, очевидно, так. Багато є єпископів, багато є священників, багато є монахів, але також і трапляються люди, які не займали ніяких там якихось там церковних, скажімо так, клерикальних посад, але також вважаються вчителями і отцями церкви. Отже, це таких три основних критерії, як православна ортодоксальність, святість, давність. Ще очевидно, що є такий четвертий, такий трохи формальний критерій. Сама церква проголошує того чи іншого учителя своїм отцем. Тобто може бути, я так сподіваюся, що це може і статися, не знаю, коли буде якийсь новий собор, що якихось видатних богословів також проголосять отцями церкви чи докторами церкви. Це вже на майбутнє. Так. Наприклад, Іван Павло ІІ проголосив Єфрема Сирійського так, великим отцем церкви, хоча в сирійській традиції, очевидно, він завжди був отцем церкви. Просто Іван Павло ІІ сказав, що Єфрем Сирійський видатний богослов, який насправді релевантний, цікавий, не лише для якоїсь там східної частини там Сирії чи тої території, але він його треба читати всім. Так, що він має такі глибокі думки, які навіть прорізаються крізь століття і можуть бути цікавими сьогодні. От я недаремно робив паралель з пророками старозавітними, так? Тому що ми читаємо пророків як ну, тих, які були богонатхненні. І я собі насмілюся так сказати, що оці церкви також є богонатхненні. Вони також.
А отче Олеже, а отець церкви це обов'язково святий чи ні? Чи не обов'язково?
Так, обов'язково святий. Так. Для того, щоб церква проголосила когось отцем церкви, так, має
а
бути.
От філософи Тертуліан, Оріген, вони не вважаються за отців церкви?
Ні, вони вважаються учителями церкви, так? Тертуліан, так. Ми про Тертуліана, напевно, що колись і згадаємо, насправді дуже важливий богослов, який допоміг на Заході сформулювати деякі такі дуже притаманні для латинської церкви, зокрема, такі терміни, як трійця, субстанція, і інші. Я так дуже глибоко філософію, може, не буду заглиблюватися, але такі найважливіші терміни, чи найважливіші їхні думки передам. Але біда, наприклад, з Тертуліаном була та, що Тертуліан в другу половину свого життя він вийшов з церкви. Він долучився до секти монтаністів, які ну, заперечували ієрархію, заперечували певні якісь дисциплінарні речі. І через це церква шанує його вклад. Так, вважаю ті тексти, які він написав, які допомогли дещо розвинути науку церкви, але впізнала, що в якийсь момент людина помилилася, і тоді сказала, що добре, ми тебе визнаємо учителем церкви, але ти не є отцем церкви, так? Тому що тут ти помиляєшся. Те саме з Орігеном. Оріген ну, одна з найнеординарніших особистостей цілої історії церкви. Так? Він насправді закінчив життя мученицькою смертю. Він вважався отцем церкви до 5 століття, ми ще про це поговоримо, так? Але тому що були послідовники Орігена, які деякі його думки так розвинули, так почали перекручувати, скажімо так, так почали якось з них на голову ставити, що церква змушена була не просто засудити цей рух орігенізму, так? Який дуже такий ексклюзивний, дуже такий, знаєте, ну, такі дуже, дуже відірвані від світу, так, але вони мусили сказати, що навіть сам їхній засновник Оріген, так, він, напевно, в чомусь помилявся. Хоча ті тексти, які ми сьогодні маємо, цікаво, тому що от в 5 столітті його, в 6 столітті його засудили, в 6 столітті на 5 Вселенському соборі. Ось, і багато його творів знищено, на жаль, так, такі, така була практика в античних часах. Ось, але принаймні те, що збереглося, там жодної єресі немає. І зараз в 20 столітті великі богослови Жан Данілю, чи навіть той сам ще тоді Ратцінгер, так, папа Бенедикт XVI, дуже гарно вивчали спадщину Орігена і користалися з мудрості цього великого богослова. Так що такі наші будуть роздуми, такі наші будуть катехези та присвячені цим особистостям. Я, якщо ви дозволите, буду брати не лише таких дуже ортодоксальних, таких визнаних, але також і таких, як Орігена чи Тертуліана, які, ну, от, шукали, так, в чомусь помилялися, в чомусь знаходили якісь думки. І думаю, що от, бачачи цей процес, я коли студентами розмовляю, то всіх заохочую, щоб всі обов'язково читали ці це. У нас насправді вже з'явилося багато перекладів на українську мову, але російською є доступно, є польською, є німецькою, англійською. Всі, я ще не бачив таких людей, які почали би читати в цій церкві і були розчаровані. Це переважно дуже глибокі роздуми, дуже щирі роздуми, це роздуми в голос. Не знаю, якщо хтось читав там, не знаю, сповідь Августина, так? Не знаю, відомих творів цього богослова, так? То, ну, буде співпереживати з Августином його навернення і для себе зрозуміє своє навернення, так? Що, ну, ці люди писали, ну, дуже щиро і дуже з такої, знаєте, перспективи великої свободи. Вони виражали свої думки, а вони, ще раз кажу, часом помилялися, але потім пробували свої помилки поправити. Вони завжди були в дискусії, так, тобто в діалозі з іншими, або богословами, або звичайними пересічними людьми. Ми маємо, наприклад, того Василя Великого, багато листів до звичайних людей. І він їм пояснює, він в них питається, потім вони йому щось відповідають. І потім вони є люди, люди віри, люди церкви. Так? На цьому я хотів би дуже сильно наголосити. Ці церкви, так як старозавітні пророки, так, свого часу були такими місточками між Богом і людьми, так і з, знаєте, з книгою Откровення, яка є остання книга Нового Завіту, Бог не перестав промовляти до людей. Це дуже важливо. Це дуже-дуже важливо, що Бог далі розмовляє з людиною. Бог далі кличе нас, так, для того, щоб ми слухали Його Слово у Святому Письмі, як ми його маємо, так, старий Завіт, Новий Завіт, а потім, так, слухалися в деякі, не знаю, Бог ще щось нам хоче сказати, ще щось хоче нам сказати. Так. Для цього і створюються такі собори, для того, щоб ми знаходили відповіді на виклики сучасності. Так, що, ну, Святе Письмо було написано в дуже конкретних часах, в дуже конкретних історичних обставинах, в дуже конкретних культурах. Так? І багато питань, які ми сьогодні маємо в 21 столітті, ми на них, ну, в Святому Письмі прямої відповіді не можемо знайти. Але коли ми їх досліджуємо, Святе Письмо, так, маємо принаймні керунок, так, якусь підказочку. А потім ми можемо звернутися до спадщини цієї церкви, власне, які жили її в 2 столітті, 3, 4, 5, 8 столітті. Потім ми говоримо, доктори церкви вже жили і в середньовіччі, і в сучасності. Я мрію, щоб колись, коли буде якийсь Вселенський собор, наприклад, Івана Павла ІІ чи Андрея Шептицького, так, проголосили отцями церкви. Так, тому що це насправді такі люди, які своєю, ну, власне, своїм глибоким.
А, до речі, отче, про пап римських. От абсолютно так. Всі папи римські, вони видають якісь свої твори, свої вчення, то, що стосується церкви, богослів'я і так далі. Хіба їх не можна вважати цими отцями церкви, коли вони, майже кожен святіший отець, він поправляв якісь вчення в церкві, так, якісь так, нові догмати впроваджував?
Так, очевидно. Тобто, ми можемо говорити про них як про учителів церкви однозначно. Потім, коли от, в випадку з Іваном Павлом ІІ, він є не просто учитель церкви, так? Він проголошений святим. Так? І, відповідно, він теж, можемо його назвати кандидатом в отців церкви. Так? Тобто церква просто час від часу, це важливий також такий процес на своїх соборах, на своїх зустрічах, от визнає, що ось є от такий, така людина, от його вчення, от, наприклад, Тома Аквінський та, чи Григорій Палама, так, з вченням якого ми ну, повністю згоджуємося. Ну, не те, що ми не згоджуємося з іншими, так, але він, бо є, скажімо так, є одна справа уточнювати, так, друга справа просто повторювати традицію, так, а є ще справа знайти нову, свіжу мову, щоб пояснити, ну, наприклад, напевно, що з допомогою Духа Святого, так, якось Бог підказує папам, наприклад, так, чи якимсь іншим єпископам, так, як вчити. Насправді і папа, і інші єпископи теж є вже нашими учителями церкви автоматично, так, але якщо вони проголошені святими, вони є кандидатами на отці церкви, тоді мусить відбутися окремий едикт, там якась була, якесь проголошення на соборі, щоб сказати, що ось це є наш отець церкви. Так що таких кандидатів ми маємо багато, але ну, церква мусить впізнавати, так? Для того, щоб виставляти певні якісь критерії.
Ну що ж, отже, наш час ефірний підійшов до завершення. Це була перша вступна катехеза, присвячена курсу патрології від отця Олега Кіндія, викладача Українського католицького університету. Слухайте наші анонси, про що буде йтися далі. Трошки згодом, на наступному місяці ми зустрінемося. А зараз дякую цю катехету за те, що так докладно зробив цей вступ, пояснив значення цього слова «патрос», чому так важливо вчення отців і чому церква посилається на них, власне, на що ми орієнтувалися. Дякую. В студії був Максим Приступа. На все добре. Слава Ісусу Христу!